Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bagi ini kita akan memulai kajian kita, daurah kita membahas hukum-hukum seputar ibadah kurban. Pembahasan ini meliputi pembahasan tentang definisi kurban, hukum kurban, syarat-syaratnya, praktik pelaksanaannya, proses penyembelihan, sampai pembahasan mengenai distribusi daging kurban. Definisi kurban yang diistilahkan dengan udhiyah secara makna bahasa disebut udhiyah, idhiyah, dengan bentuk jamak adhahi. Disebut pula dhahiyah, bentuk jamaknya dhahaya. Ini pengenalan istilah ini secara makna bahasa. Disebut udhiyah, idhiyah, jamaknya adhahi, atau dhahiyah, jamaknya dhahaya, yang disebut dibahasakan dalam bahasa kita dengan kurban. Sebenarnya kurban, ya, al-kurban, al-kurban, ini kurban itu meliputi kurban udhiyah yang disebutkan tadi dan hadi, ya, kurban hadi. Nah, kurban hadi khusus yang disembeli di haram Makkah, di tanah suci, ya, untuk pembagiannya untuk fuqara masakin di sekitar Masjidil Haram. Ada pembahasan khusus tentang hadi. Ada hadi yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah, mustahab. Ia seperti kurban hadi, syukran, untuk bersyukur bagi orang yang menyelenggarakan ibadah haji tamattu', ya, secara nas. Dan bagi yang berhaji qiran secara kias pada madhab jumhur. Nah, ini contoh kurban hadi. Ataukah yang wajib? Ataukah kurban hadi yang wajib karena nazar? Nah, ini contoh aja. karena pembahasan kita bukan hadis. Bisa pula seseorang mengerjakan penyembelian kurban hari dengan cara mengirim. Dia tidak berangkat ke tanah suci, tetapi mengirim. Ya. Mengirim kurban hari lewat seseorang, dikirim ke sana untuk disembeli di tanah suci. Seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dan ini nanti akan kita lewati di tengah-tengah pembahasan. Mengirim hadi untuk disembeli di tanah suci melalui ya salah satu sahabat. Nah, itu juga disebut kurban, termasuk jenis al-kurban. Namanya hadi. Adapun yang akan kita bahas adalah jenis kurban yang disebut udhiyah. Jadi udhiyah, idhiyah. Ya, bentuk jamaknya adhahi atau udhiyah, bentuk jamaknya duhaya. Yani di negeri kita disebut disingkat kurban gitu. Nah, kurban secara makna syariat didefinisikan oleh ulama, ma yudbahu min bahimatil an'ami fi ayyamin nahri taqarruban ila Allah azza wa jall. Ma yudbahu min bahimatil an'am, hewan ternak, bahimatul an'am, hewan ternak dari jenis unta, sapi dan kambing. Nanti kita akan bahas ya rincian mengenai tiga jenis ini, unta, sapi dan kambing. Yang disembelih sebagai kurban fi ayyamin nahri, di hari-hari penyembelian. Taqarruban ila Allah azza wa jalla, dalam rangka pendekatan diri kepada Allah azza wa jalla. Boleh jadi ada orang yang menyembelih sapi atau kambing di hari-hari penyembelian, tetapi dia menyembelih untuk daging, ya, untuk daging biasa, untuk dia konsumsi atau untuk dia jual, karena dia pedagang daging misalkan, tanpa niat, tanpa diniatkan sebagai kurban, tanpa diniatkan sebagai ibadah kurban untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bukan kurban, sembelian biasa. Ya, ataukah tidak memenuhi syarat-syarat yang dipersyaratkan sahnya hewan itu sebagai hewan kurban. Maka menjadi sembelian biasa karena tidak memenuhi syarat, tidak diterima. Nah, kenapa disebut udhiyah? Ya, kalian perhatikan istilah ini, udhiyah. Udhiyah, udhiyah itu dipetik secara makna bahasa dari kata duha. Kalian perhatikan duha, ya, waktu duha. Kata Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, penamaannya dipetik dari nama waktu penyembelihannya. Penamaan ya istilah udhiyah, penamaan itu dipetik dari nama waktu penyembelihan, karena waktu penyembelihan hewan kurban di waktu duha, yaitu setelah sholat Id. Nah, sholat Id itu kan di waktu duha. Nah, waktu pelaksanaan sholat Id di waktu duha, setelah sholat Id mulai waktu penyembelihan. Jadi di waktu duha. Oleh karena itu disebut udhiyah. Demikian keterangan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Tayyib. Pembahasan berikutnya hukum kurban. Perlu diketahui bahwa terkait keutamaan berkurban, tidak ada hadis yang sabit, yang benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan hewan kurban. Jadi apa yang biasa dibawakan oleh sebagian orang membacakan hadis atau menyampaikan keutamaan kurban demikian dan demikian, maka itu tidak benar. Itu tidak benar. Tidak ada hadis dalil yang bisa dipertanggungjawabkan secara sanad, secara periwayatan hadis sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini ditegaskan oleh Ibn al-Arabi dalam kitab Syarh Sunan At-Tirmidzi. Ibn al-Arabi dalam kitab Syarh Sunan At-Tirmidzi mengatakan tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan kurban. Al-Albani rahimahullah. Al-Albani, Al-Imam Al-Albani rahimahullah, dalam kitab Ad-Da'ifah beliau menyebutkan sejumlah hadis-hadis yang lemah yang diriwayatkan tentang keutamaan kurban, dan beliau memberi keterangan tahqiq mengenai kelemahan hadis-hadis tersebut, dan beliau menegaskan bahwa hadis-hadis itu seluruhnya tergolong dhaifun jiddan, derajat hadisnya dhaif jiddan, sangat lemah. Bahkan sebagian dari hadis-hadis itu kata beliau maudhu', palsu. Nah, jadi kita tidak membicarakan tentang keutamaannya karena kita tidak punya dasar untuk berbicara bahwa keutamaan berkurban adalah ini, 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 tidak ada. Nah. Namun kurban merupakan syiar Islam. Salah satu dari syiar-syiar Islam yang tampak nyata. Satu amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas. Karena masyru', disyariatkan. Ya. Suatu ibadah, apapun jenis ibadah itu, wajib atau mustahab, sunnah, maka yang namanya ibadah diridhoi dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan yang dicintai, yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk syiar Islam yang tampak nyata. Tetapi hukumnya diperselisihkan oleh ulama, apakah hukumnya wajib atau mustahab, sunnah. Ini setelah mereka ijma', setelah mereka sepakat disyariatkannya kurban. Yang benar mengenai hukum kurban, yang rajih, pendapat yang terkuat dari dua pendapat yang ada, pendapat yang mengatakan sunnah, mustahab, tidak sampai pada tingkatan wajib bagi orang yang memiliki kemampuan dan kelonggaran. Jadi sebagian ulama mengatakan kurban hukumnya mustahab bagi orang yang punya kemampuan, punya kelonggaran harta. Sebagian mengatakan hukumnya wajib bagi yang punya kemampuan, punya kelonggaran harta. Yang benar, pendapat yang terkuat adalah pendapat yang mengatakan sunnah, mustahab. Tidak sampai pada tingkatan wajib. Dan tingkatannya adalah sunnah muakkadah. Yani sunnah yang dianjurkan. Sunnah yang sangat dianjurkan. Ditekankan. Untuk dikerjakan. Ini madhab Hanbali, madhab Syafi'i, madhab Adh-Dhahiri dan jumhur ulama. Pendapat ini yang difatwakan oleh Ibnu Baz dan Al-Lajna Ad-Daimah yang dipimpin oleh Ibnu Baz. Dalil-dalil yang menunjukkan disunnahkannya hewan kurban adalah sunnah Rasulullah SAW. Yani hadis-hadis. Yang pertama hadis Anas. Muttafaq alaih. Tuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini akranain dhabahahuma biyadihi wasamma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan dua ekor kibas. Kibas itu domba besar. Sifatnya amlahain akronain, ya, berwarna amlah. Ada dua versi di antara di kalangan ulama mengenai tafsir amlah. Ada yang mengatakan berwarna putih, ya, amlah disebut amlah karena warnanya seperti milh. Ya, ini warna putih seperti milh. Milh itu garam. Milh garam. Garam itu kan putih. Ya. Maka disebut amlah. Ya, ini putih seperti garam. Ada juga yang mengartikan amlah putih disertai ada campuran warna hitam. Ya, ini titik-titik hitam. Ada campuran warna hitam sedikit. Putih dan ada campuran warna hitam sedikit. Nah, jadi ada yang mengatakan amlah putih, warnanya putih, polos putih, seperti warna milh, garam. Ada yang mengatakan amlah artinya putih dengan campuran warna hitam sedikit. Akronain artinya bertanduk. Ya, jadi dua ekor kibas itu dari segi warna sudah kita dengar, dan tanduknya lengkap. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya dengan tangannya sendiri dengan membaca bismillah dan bertakbir bismillah wallahu akbar dengan meletakkan kakinya di atas lehernya, menginjaknya. Nah, ini amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan beliau puncaknya hanya menunjukkan mustahab sunnah dan tidak sampai menunjukkan wajib. Dalil yang kedua hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi kabshin akrana yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawadin fa utiya bihi liyudhhiya bihi ila akhir hadith. Nah, kelanjutannya, faqala laha ya Aisyah hal ummil mudiyah thumma qal ishadhiha bihajar fafa'alat thumma akhadaha wa akhadal kabsha فأدجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dibawakan seekor kibas, dihadirkan seekor kibas domba besar. Ya. Akron yang bertanduk lengkap. Warnanya putih. Dan di sini disifati yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanduru fi sawad. Artinya berwarna putih dengan bulu di sekeliling mulutnya, bulu di sekeliling mulutnya, di sekeliling keempat kakinya, dan di sekeliling matanya berwarna hitam. Ya. Ini masya Allah, warnanya indah, bagus. Naam. Dan ini menunjukkan ada pembahasan, semakin bagus warna, semakin utama sembelian itu. Kemudian Nabi SAW memerintahkan, minta tolong kepada Aisyah agar dibawakan pisau untuk menyembelih. Ya, minta tolong kepada Aisyah agar diasah terlebih dahulu, ditajamkan setajam mungkin. Kemudian Nabi SAW mengambil pisau itu dan mengambil kibas itu. Kemudian dibaringkan, kemudian disembelih oleh Nabi SAW dengan membaca Bismillah. Di sini pada riwayat ini Rasulullah SAW tidak bertakbir. Pada riwayat Anas, Nabi bertakbir setelah Bismillah, Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahwa takbir itu tidak wajib, hanya mustahab. Yang wajib adalah Bismillah, dan itu syarat sahnya penyembelihan. Tidak boleh lupa. Yang benar tidak boleh lupa. Nanti ada pembahasan tersendiri tentang proses penyembelihan. Kita akan belajar syarat-syarat penyembelihan dan sunnah-sunnah penyembelihan khusus kurban. Nah, dan di sini Nabi SAW berdoa, membaca zikir doa, yaitu Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad. Ini bukan melafadzkan niat kurban, bukan. Ini jenisnya zikir doa. Nabi berdoa sebelum menyembelih, membaca Bismillah, lengkapnya Allahu Akbar, kemudian doa ini. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Ya. Dan wa min ummati Muhammad, dan dari umat Muhammad. Ini kita akan bahas nanti bahwa ini khusus bagi Nabi SAW. Para sahabat tidak melakukan setelah itu menyembelih, ya, untuk juga diikutkan umatnya bersamanya. Khalifah Abu Bakar Siddiq, Umar, Uthman, Ali, para sahabat setelahnya, mereka hanya berkurban untuk diri mereka bersama, mengikutkan anggota keluarganya. Adapun umat tidak. Menunjukkan bahwa ini hanya khusus untuk Nabi SAW berkurban untuk dirinya bersama keluarganya, dan juga mengikutkan umatnya ikut dapat pahala. Nah, kemudian Nabi SAW menyembelihnya. Ini juga amalan. Amalan hanya menunjukkan sunnah, mustahab. Dalil yang ketiga, hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, riwayat Muslim. إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. Apabila 10 awal Dzulhijjah, tanggal 1, ya, masuk sampai tanggal 10, yakni tanggal 10 Dzulhijjah, hari Id, setelah salat Id mulai penyembelihan. Jika sudah masuk al-ashr, ini kan ayyamul ashr, ya, 10 hari awal Dzulhijjah. Jika sudah mulai masuk tanggal 1, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan salah satu dari kalian berkeinginan, berniat untuk menyembelih kurban, fala yamassa, maka jangan mengambil, ya, dari sya'ri, min sya'ri, dari rambutnya, rambut manapun, rambut apapun dari tubuhnya, ini umum, wa basharihi, dari kulitnya, kulit apapun dari tubuhnya, syai'a, sedikit pun, jangan dipotong, jangan dipangkas, jangan dicukur, jangan dicabik, jangan diambil sedikit pun, terlarang. Ini bagi orang yang telah berniat untuk berkurban sebelum tanggal 1 Dzulhijjah. Ketika masuk 1 Dzulhijjah berlaku hukum ini atasnya. Nanti ada pembahasan tersendiri masalah ini. Nah, pada riwayat Muslim lainnya dengan lafaz idza ra'aitum hilal Dzulhijjah, apabila kalian telah melihat hilal Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan salah satu dari kalian berkeinginan, berniat untuk menyembeli kurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, hendaknya dia menahan diri dari rambutnya dan kukunya. Yang ini tersimpulkan dari dua riwayat, yang terlarang diambil baik dengan cara dipotong ya, ataupun yang lainnya, yang tidak boleh diambil sedikit pun rambut, kulit dan kuku. Nah, tetapi yang kita bahas sekarang dari hadis ini, yang kita petik adalah hukum mustahab. Ini dalil yang menentukan bahwa kurban itu tidak sampai pada tingkatan wajib. Hadis Anas dan hadis Aisyah tadi, amalan Nabi alaihissalam puncaknya hanya menunjukkan sunnah dan tidak bisa dipetik darinya wajib, karena hanya amalan perbuatan Nabi alaihissalam, bukan perintah. Hadis ini jelas-jelas Nabi alaihissalam mengembalikan penyembelian kurban itu kepada keinginan masing-masing. Nabi mengatakan wa arada ahadukum ayyudhiyah alaihissalam, dan salah satu dari kalian ingin, berniat, terserah ya, ini dikembalikan kepada keinginan masing-masing. Nabi SAW tidak mengatakan misalkan jika telah masuk ya 10 awal Dzulhijjah, nah jika telah masuk awal 10 Dzulhijjah, yang tanggal 1 Dzulhijjah, dilarang mengambil ini dan itu ya, bagi orang yang berkewajiban untuk berkurban. Nah, ataukah hadis yang memerintahkan yang punya kemampuan ya hendaknya berkurban, perintah gitu tidak ada. Tetapi Nabi SAW mengatakan jika telah masuk satu Dzulhijjah dan salah satu dari kalian ingin berkurban, jadi diserahkan kepada keinginan masing-masing. Ini menunjukkan tidak wajib. Nah, hanya sunnah. An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' menukil bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i berdalil dengan hadis ini, hadis Ummu Salamah, untuk menyatakan hukumnya hanya sunnah, mustahab, dengan hujjah bahwa Nabi SAW menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak masing-masing untuk berkurban tanpa pengharusan. Begitu pula keterangan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, Nabi SAW menggantungkannya kepada kehendak masing-masing, kata Ibnu Qudamah. Sedangkan perkara wajib tidak digantungkan kepada kehendak masing-masing. Nah, begitu pula kata Ibnu Qudamah, dikarenakan tidak wajib membagikan seluruh dagingnya. Sebagian dagingnya boleh dimakan oleh pemiliknya. Yang berarti hukumnya tidak wajib. Seperti halnya akikah. Akikah juga yang rajih mustahab, sunnah bagi yang punya kemampuan. Jadi alasan lainnya, argumen lainnya, hujjah lainnya disebutkan oleh Ibnu Qudamah, dikaitkan dengan hukum bahwa kurban itu tidak wajib dibagikan seluruh dagingnya. Bahkan sebagiannya disyariatkan, disunnahkan. Bahkan ada yang mengatakan wajib untuk dimakan oleh pemiliknya. Ini menunjukkan tidak wajib. Adapun yang sifatnya wajib, yaitu kurban nadhar, apabila seseorang bernadhar, terlepas dari pembahasan nadhar, ya, seseorang membuat akad antara dirinya dengan Allah, mewajibkan dirinya suatu nadhar, bahwa itu perkara yang dimakruhkan. Namun apabila seseorang membuat nadhar, akad, ya, melafadzkan nadhar, berjanji, bernadhar kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk berkurban, maka kurban itu jenisnya adalah kurban nadhar. Hukumnya wajib. Wajib karena dinadharkan. Adapun tanpa dinadarkan, maka pembahasan kita sekarang menunjukkan bahwa hukumnya hanya sunnah. Adapun kurban nadar diperselisihkan oleh ulama, apakah pemiliknya boleh memakan daging kurban nadarnya itu atau tidak. Nah, itu diperdebatkan. Adapun kurban, ya bukan karena nadar, yang memang asalnya disyariatkan, yang kita rojihkan adalah hukumnya sunnah mustahab, ya, yang disyariatkan bagi yang punya kemampuan untuk berkurban bukan karena nazar, ini jelas disunnahkan bagi pemiliknya untuk ikut memakan daging kurbannya. Bahkan ada yang mewajibkan, itu nanti akan kita bahas. Nah, ini menunjukkan dari segi ini, dari sisi ini Ibnu Qudamah mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa tidak wajib karena pemiliknya ikut makan, bukan disedekahkan semua gitu. Tayyib, pendapat ini semakin kuat dengan adanya athar yang sahih dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, riwayat Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, kana la yudhiyani fi ba'di hadithihim karahiyata ayyuktada bihima, adalah keduanya pada sebagian tahun yang dilewati pada masa khilafah mereka, Abu Bakar, khilafah Abu Bakar Siddiq, masa khilafah Umar, sebagian tahun yang dilewatinya tidak berkurban, sebabnya adalah karahiyata yuktada bihima, khawatir dijadikan contoh oleh umat ketika umat melihat, ya, ketika umat melihat bahwa setiap tahun kedua khalifah ini berkurban, lantas umat menyimpulkan berarti wajib, tidak bisa ditinggalkan, sampai-sampai kedua khalifah ini tidak pernah meninggalkan. Kemudian umat menyangka demikian, menyangka wajib, maka keduanya ingin menunjukkan bahwa tidak wajib, oleh karena itu sengaja, ya, pada sebagian tahun yang dilewatinya tidak berkurban. Adapun Abu Bakar Siddiq, masa pemerintahnya singkat, seperti yang kita ketahui. Ya, Nabi Asyadu Salam wafat tahun 11 Hijriah, kemudian diganti oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq, memimpin kaum muslimin, dan beliau wafat tahun 13 Hijriah. Kemudian diganti oleh khalifah, jadi cuma 2 tahun, hanya 2 tahun, singkat sekali. Nah, kemudian diteruskan oleh khalifah Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Sekitar 20 tahun lama Umar radhiyallahu anhu, yang paling lama. Nah, ini dari Abu Bakar Siddiq dan Umar. Kata An-Nawawi dalam Al-Majmu', diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan yang lainnya dengan sanad yang berderajat hasan. Kata Al-Albani dalam Al-Irwa, sanadnya sahih. Jadi benar riwayat ini dari kedua sahabat terbaik ini. Al-Baihaqi menukil pula ucapan Asy-Syafi'i mengatakan, telah sampai kabar kepada kami bahwa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma pernah tidak menyembelih hewan kurban karena khawatir dicontoh, sehingga orang yang melihatnya menyangka hukumnya wajib. Ini dijadikan penguat oleh Al-Imam Asy-Syafi'i untuk menguatkan pendapatnya bahwa hukumnya hanya sunnah. Di samping pendalilan utama adalah hadis Ummu Salamah dan athar Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhum, ini dijadikan penguat. Nah, kata Ibn Hazm dalam kitab Al-Muhalla, tidak ada riwayat sahih dari sahabat bahwa hukumnya wajib. Tidak ada riwayat yang sahih dari sahabat bahwa hukumnya wajib. Yang sahih dari sahabat yang terbaik dua khalifah itu Abu Bakar dan Umar, justru menunjukkan sunnah. Baik. Adapun pendapat lain yang mengatakan wajib, seperti Abu Hanifah Malik, dan ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Meskipun pendapat ini kita dapati dipilih dan didukung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin, namun dari segi dalil pendapat ini marjuh. Naam. Karena tidak ada dalil yang sahih yang jelas-jelas menunjukkan hukumnya wajib. Di antara dalil yang digunakan oleh ulama untuk mengatakan wajib, mereka berdalil dengan ayat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Perhatikan cara mereka berdalil dengan ayat ini. Fasholli rabbika wanhar. Kata mereka, Allah memerintahkan. Maka dari itu, sholatlah dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Kata mereka, di sini ada perintah sholat, menunjukkan sholat wajib, dan ada perintah menyembelih. Wanhar, inhar. Ya. Kita akan belajar nanti pada proses penyembelihan bahwa metode penyembelihan itu ada dua macam. Yang pertama, an-nahr istilahnya, wanhar. Seperti pada ayat ini, wanhar. Ini, metode ini disunnahkan pada onta. Inhar, yani nahr. Yaitu, penyembelihannya di pangkal leher yang berbatasan dengan dada. Bagian nahr sini, di bagian dada nahr di sini. Karena unta itu lehernya panjang, jadi ditusuk di sini dalam keadaan berdiri, diikat kaki depan bagian kiri, berdiri di atas tiga kaki, kemudian ditusuk di bagian nahr pangkal leher ini, ditarik untuk memotong ya dua pembuluh darah besar yang ada di lehernya sehingga dia jatuh. Nah itu nahr. Adapun yang metode yang kedua adzabh. Seperti pada hadis yang kita lewati tadi, pada hadis Anas, na'am, dan hadis Aisyah, ya, Nabi alaihi wasallam dzabaha. Pada hadis Anas dzabaha huma. Pada hadis Aisyah dzabahahu. Dzabah, yaitu menyembelih pada bagian ujung leher yang berbatasan dengan kepala. Ini untuk sapi dan kambing yang lehernya pendek. Jadi dzabh di sini di ujung leher sini yang berbatasan dengan kepala. Nah ini faedah dan kita akan dapati nanti pada proses penyembelian pembahasan ini. Jadi mereka mengatakan ada perintah dari Allah, wanhar, dan sembelihlah. Mereka mengatakan ini adalah perintah wajib menyembelih kurban. Jumhur menjawab pendalilan ini dengan mengatakan bahwa ayat tidak bermakna perintah menyembelih hewan kurban yang kemudian dipetik darinya hukum wajib menyembelih hewan kurban. Melainkan ayat ini bermakna perintah agar mengikhlaskan ibadah sholat dan sembelihan hanya untuk Allah Azza wa Jal. Jadi ayat ini adalah perintah untuk mengikhlaskan ibadah sholat dan sembelihan kurban. Kami nukil Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Ibnu Baz dalam fatwa Al-Lajnah menegaskan bahwa ayat ini tidak bermakna perintah agar menyembelih hewan kurban, kata mereka, kata Al-Lajnah. Tetapi bermakna, maka dari itu sholatlah dan menyembelihnya hanya untuk Rabbmu. Penekanannya adalah hanya untuk Rabb, hanya untuk Rabbmu. Yani ikhlaskan niat, ikhlaskan amalan. Jika sholat, jika menyembelih, maka hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sholat wajib, sholat sunnah, ya, begitu pula sembelihan. Sembelihan yang dilakukan dalam rangka ibadah. Ya, kurban atau yang lainnya. Ikhlaskan niat hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semakna dengan firman Allah, ayat Allah Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Nabi SAW, sesungguhnya salatku, ibadah sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah rabbil alamin. La syarika la, tidak sekutu baginya. Diikhlaskan salat, ibadah sembelihan dan yang lainnya hanya untuk Allah. Semakna dengan ini. Adapun pendalilan ulama yang mengatakan hukumnya wajib, pendalilan dengan hadis-hadis yang datang dalam masalah ini tidak cukup. Hadis-hadis itu tidak cukup untuk dijadikan dalil mewajibkan kurban. Kata An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Adapun jawaban terhadap dalil-dalil mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata An-Nawawi, yang berstatus do'if, hadis yang lemah, yang do'if dari hadis-hadis itu, maka itu bukan hujjah, jelas. Ini yang pertama, karena ada hadis yang do'if yang dijadikan hujjah untuk mengatakan wajib, maka itu gugur pendalilannya karena hadisnya do'if, lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Yang kedua, yang berstatus sahih dari hadis-hadis itu hanya menunjukkan sunnah, tidak menunjukkan wajib, demi memadukan, mengkompromikan seluruh dalil yang ada. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan tidak ada dalam hadis-hadis itu dalil yang menunjukkan wajibnya berkurban. Hadis yang paling mendekati kebenaran dari segi pendalilan adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yakrabanna musallana." Hadis ini, barang siapa mendapatkan kelonggaran tetapi tidak berkurban, dia jangan mendekati musalla kami. Hadis Abu Hurairah. Nah, jika tidak berkurban, punya kemampuan, kelonggaran, tetapi tidak berkurban, jangan mendekati musalla kami. Hadis ini riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, rawi-rawinya thiqah, terpercaya. Ayyib, rawi-rawinya thiqah, terpercaya. Ini dari segi sanad. Tetapi masalahnya diperselisihkan antara riwayat yang marfu' sabda Nabi SAW atau mauquf ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada dua versi dalam riwayat ini. Ada riwayat mengangkat riwayat ini sampai kepada Nabi SAW bahwa itu sabda Nabi, barang siapa punya kelonggaran tetapi tidak berkurban, jangan mendekati musalla kami. Dihardik seperti itu seakan menunjukkan wajib. Versi riwayat yang kedua, riwayat ini hanya sampai kepada Abu Hurairah, disandarkan kepada Abu Hurairah bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat ini berkata demikian-demikian. Bukan sabda Rasul, ini namanya mauquf. At-Tahawi dan yang lainnya menegaskan bahwa riwayat mauquf lebih tepat. Jadi bukan sabda Nabi SAW, ini yang benar pada riwayat ini. Bersama dengan ini, bahwa ternyata yang lebih tepat ini adalah ucapan Abu Hurairah mauquf, bukan sabda Nabi SAW, bukan marfu'. Ini tidak menunjukkan wajib secara gamblang, tidak terang-terangan menunjukkan wajib. Kata Ibnu al-Jauzi dalam kitab At-Tahqiq fi Ahadith At-Ta'liq, Al-Imam Ahmad berkata tentang hadis ini munkar. Munkar artinya ganjil, keliru, keliru periwayatan, menyelisih riwayat-riwayat yang terjaga. Ya, bahwa itu dari Abu Hurairah. Lagi pula kata Ahmad, na'am kata Ibnu al-Jauzi, hadis ini tidak menunjukkan wajib. Hadis ini sama seperti hadis man akala thawma fala yaqrabanna musallana. Barang siapa makan bawang putih, jangan mendekati tempat salat kami. Dan yang semakna dengannya, sesuatu yang dimakan dan membuat mulut bau, jangan hadir salat berjamaah di masjid jika mulut bau. Bau bawang atau semisalnya yang mengganggu malaikat yang hadir dan mengganggu jamaah kaum muslimin yang salat berjamaah. Dan itu, larangan itu sifatnya makruh. Artinya seperti ini. Jangan mendekati ya musalla kami, sama dengan hadis ini ya, jika makan bawang putih jangan mendekati musalla kami. Ini sifatnya hanya pemakruhan. Artinya apa? Jika memang seseorang punya kelonggaran, dimakruhkan. Jika seandainya hadis ini sahih dari Nabi SAW, maka menunjukkan dimakruhkan bagi dia jika punya kemampuan tidak berkurban. Kenapa tidak berkurban padahal punya kelonggaran, dimakruhkan. Nah, tetapi sudah kita dengar bahwa ini bukan sabda Nabi SAW, ini ucapan Abu Hurairah. Tidak bisa dijadikan dalil. Nah, jadi puncaknya sunnah muakkadah. Tayyib. Artinya tidak sepantasnya ditinggalkan. Ini syiar Islam. Namun kita tidak bisa mengatakan dimakruhkan jika ditinggalkan atau diharamkan karena wajib. Tidak, tidak bisa. Nah, juga keterangan Adz-Dzahabi dalam Tanqih At-Tahqiq. Tadi kita dengar dari Ibnu al-Jauzi dalam kitab At-Tahqiq fi Ahadits At-Ta'liq, kemudian Adz-Dzahabi pada Tanqih At-Tahqiq. Tanqih ya terhadap At-Tahqiq Ibnu al-Jauzi. Adz-Dzahabi melengkapi keterangan Ibnu al-Jauzi tadi dengan menukil dari Ad-Darqutni. Ad-Darqutni mengatakan yang paling benar dalam periwayatan hadis ini adalah riwayat yang mauquf, ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wallahu a'lam. Alhasil kita sampai pada kesimpulan yang rajih adalah pendapat pertama, hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Kurban merupakan syiar Islam yang tampak nyata sehingga tidak selayaknya diabaikan bagi muslim yang punya kemampuan dari dan kelonggaran harta. Nah, kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sunnah kurban. Menunjukkan ini sunnah muakkadah. Adapun tadi kita dengar Abu Bakar Siddiq dan Umar pernah ya, tidak melakukannya karena ingin menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa tidak wajib. Nah, dikhawatirkan jika terus setiap tahun menyembelih kemudian disangka wajib. An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan sahabat kami yaitu fuqaha Syafi'iyah mengatakan bahwa kurban hukumnya sunnah kifayah. Perhatikan. Fuqaha Syafi'iyah pada mazhab Syafi'i sunnah kifayah bagi satu keluarga yang tergabung dalam satu rumah tangga. Bukan sunnah kifayah untuk satu kampung. Jika ada satu yang menyembeli satu kampung, sudah melaksanakan sunnah. Mewakili melaksanakan sunnah. Tidak. Per keluarga. Sunnah kifayah untuk satu rumah tangga. Untuk satu keluarga. Yang tergabung dalam satu keluarga. Dengan satu kepala keluarga. Satu kepala rumah tangga yang menafkahi anggota keluarganya. Yang melakukan adalah kepala rumah tangga. Kepala keluarga, karena dia yang punya nafkah. Dia yang menafkahi anggota keluarganya. Dia mewakili. Nah. Apabila salah satu dari mereka berkurban, terrealisasi sunnah kurban pada keluarga mereka. Nah. Kata Lajnah Daimah yang diketahui oleh Ibn Baz dalam fatwa Lajnah, kurban hukumnya sunnah kifayah. Ada juga yang mengatakan fardu ain. Sudah kita lewati bahwa yang mengatakan fardu ain wajib marjuh. Yang benar sunnah kifayah. Nah, kata Lajnah dipimpin oleh Ibn Baz. Kemudian kami nukil juga fatwa Ibn Baz secara tersendiri dalam Majmu' al-Fatawa. Tadi fatwa Ibn Baz bersama Lajnah yang dipimpinnya. Ibn Baz juga punya fatwa tersendiri yang dimuat dalam Majmu' Fatawa Ibn Baz. Di sana beliau mengatakan kurban hukumnya sunnah muakkadah, disyariatkan bagi lelaki dan wanita. Kurban sah dari seorang lelaki untuk dirinya dan seluruh anggota keluarganya yang ia tanggung nafkahnya, dan sah dari seorang wanita untuk dirinya dan seluruh anggota keluarganya yang ia tanggung nafkahnya. Boleh jadi kepala keluarga adalah wanita karena suaminya sudah tidak ada misalkan, dan dia yang menafkahi ya dirinya bersama anak-anaknya, atau boleh jadi ada orang tuanya yang tidak mampu bersamanya. Al-muhim, boleh jadi seorang wanita dia yang menjadi penanggung jawab keluarga itu, dia menafkahi, dia yang berpenghasilan. Jika wanita tersebut menyembelih hewan kurban, maka dia melaksanakan sunnah kifayah mewakili keluarganya. Nah, ini maksud fatwa Ibn Baz rahimahullah. Dan ketika dikatakan bahwa ini sunnah kifayah untuk satu keluarga, apabila salah satu dari mereka mewakili menyembelih hewan kurban, untuk dirinya dan keluarganya. Artinya, yang memiliki hewan kurban itu adalah dia. Yang mengeluarkan harta, yang mengeluarkan harta, untuk berkurban, dia yang menjadi pemilik kurban itu. Tetapi dari segi pahala, seluruh anggota keluarganya yang tergabung dalam rumah dia, keluarga dia, yang ditanggung nafkahnya oleh dia, yang dinafkahi oleh dia, seluruhnya ikut mendapatkan pahala. Ini makna sunnah kifayah. Seluruh anggota keluarganya yang tergabung dalam rumahnya, dinafkahi oleh dia, ikut dapat pahala dari kurban itu. Meskipun tentunya, kata ulama, kata Ibn Utsaimin rahimahullah, pahalanya beda. Tentunya tidak sama antara pahala orang yang memiliki kurban itu, artinya dia yang mengeluarkan harta untuk berkurban, ya, dengan yang lainnya dari anggota keluarganya, tentunya beda dari segi pahala. Nah, tentunya lebih besar pahala orang yang berkurban, yang memiliki kurban ini tadi, karena dia mengeluarkan harta untuk itu. Namun anggota keluarganya ikut mendapatkan pahala bersamanya. Kan ini sunnah kifayah. Nah, kata Ibn Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti', akan tetapi jika tergabung dalam satu rumah, jika tergabung dalam satu rumah, ya, anggota keluarga dengan satu kepala rumah tangga yang menanggung nafkah mereka, seekor hewan kurban yang disembelih oleh kepala rumah tangga sudah mencukupi untuk satu rumah. Tidak butuh setiap orang yang ada dalam satu rumah menyembelih hewan kurban sendiri-sendiri. Kata Ibn Utsaimin, berbeda dengan kebiasaan sebagian masyarakat muslim di masa ini, Anda melihat sang ayah menyembelih hewan kurban, sang istri juga menyembelih, ini satu ekor, ini satu ekor, putra putrinya yang punya penghasilan juga menyembelih satu ekor. Hal ini menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama dalam masalah ini ada sunnah yang telah jelas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak sepantasnya dilanggar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri hanya menyembelih seekor hewan kurban. So, kita lewati hadis siapa tadi? Hadis Anas muttafaq alaih dan hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Muslim. Ya. Nabi menyembelih seekor hewan kurban untuk dirinya dan seluruh keluarganya, padahal beliau Sallallahu Alaihi Wasallam punya 9 istri dan setiap istri tinggal di rumah tersendiri, tetapi beliau, ya, kepala rumah tangga yang menafkahi mereka semua. Nyatanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencukupkan dengan satu ekor saja. Jadi yang dituntut hanya kepala rumah tangga yang menanggung nafkah. Karena masalah ini termasuk dalam kategori, perhatikan faedah berikutnya dari Ibn Utsaimin, karena masalah ini termasuk dalam kategori memberi nafkah dengan cara yang ma'ruf kepada keluarga. Ini termasuk, jadi penyembelian kurban oleh kepala rumah tangga masuk dalam kategori menafkahi keluarganya dengan daging kurban. Artinya, menafkahi mereka dengan kurban yang membuat mereka senang, gembira, bahagia di hari orang-orang berbahagia dengan memakan daging kurban. Jika punya kemampuan, tidak sepantasnya membiarkan, ya, keluarganya melihat orang-orang bergembira menikmati daging kurban, kemudian keluarganya tidak. Karena dia termasuk orang yang mampu, punya kelonggaran harta. Ya, karena orang yang punya kemampuan, kelonggaran harta, nah, jika dia tergolong orang kaya, ya, tidak bisa diberi sedekah. Ya, ini tidak berhak untuk diberi bagian daging kurban sebagai sedekah, kecuali kalau ada yang memberinya sebagai hadiah dari orang yang dekat dengannya, berkawan dengannya, memberinya dari jalur hadiah. Nah, jadi tidak pantas membiarkan keluarganya tidak dinafkahi dengan daging kurban, padahal punya kelonggaran, punya kemampuan. Nah, sebelum Ibn Utsaimin rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, sebenarnya dalam kitab Al-Ikhtiyarat, kitab Al-Ikhtiyarat yang memuat pendapat-pendapat hasil pilihan Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di sana dikatakan, Ibnu Taimiyah mengatakan, kurban tergolong nafkah yang ma'ruf bagi keluarga. Nah, ini pembahasan hukum kurban. Ada masalah yang penting dibahas terkait dengan ini, yaitu masalah hukum berkurban untuk orang yang mati. Nah, ini pembahasannya ada rincian. Wallahu alam, apakah sesi yang pertama ini cukup atau nanti? Cukup ya? Nah, jazakumullah khairan. Ana minta agar nanti panitia membantu ana mengingatkan. Ana jika sudah membahas ya tidak kenal waktu, asalkan ana tidak capek lanjut terus. Jadi antum yang nyetop. Nah, jazakumullah khairan. Tafadhalu. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.